Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa.
Dobrý den.
Na začátek opět vzkaz.
Partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitele, výuka STEM a studium pouze v angličtině. Také děkujeme za podporu advokátní kanceláře Rowan Legal. Jsou to naši vzácní partneři. Díky za vaši podporu na našich platformách Hero Hero, Patreon a Gazetisto. Máme jednu speciální oznámení. 19. června děláme Insider offlineový formát dopovídání nejzajímavějších dílů, tentokrát s Vladimírem Linářem, šéfem vnějších vztahů PPF. Takže pokud u toho chcete být, tak na Patreonu se staňte předplatitelem v týru 20 anebo $50. Díky. Tak. Dneska bude jaký eurodíl. Koho jsme si pozvali?
Pro něj to bude jeden z posledních eurodílů. My jsme si pozvali nejdéle sloužícího českého europoslance Jana Zahradila z ODS. Dobrý den.
Dobrý den. Ahoj. A děkuju za pozvání.
Je to jeden vlastně z posledních eurodílů, ne? Vy jste říkal, že už nebudete kandidovat. Do Evropského parlamentu, abych to zdůraznil.
Tak... Ale jestli to má nějaký vliv na eurodíly, to nevím, to ještě uvidíme. Ještě mi zbývá 13 měsíců, tak třeba se ještě něco urodí během těch 13 měsíců.
A jak se vlastně teďka cítíš, že asi ti z ramen teď padá nějaká zátěž, ne? Že jak jste si teďka předali štafetu s Veronikou Vrecionou, vlastně, že nevedeš klub, vlastně to znamená ani, že nejseš už ve vedení ODSky jako z titulu funkce.
To jsem taky odešel z vedení. Jako jo, je to svým způsobem trochu uleva, na druhou stranu to nesmím přehánět, abych se teď jako neutrhnul ze řetězu. Jo. Abych jako najednou, aby té svobody nebylo moc, takže se tak jako snažím kontrolovat, ale samozřejmě je asi teď komfortnější říkat ty věci, co jsem předtím třeba ne tak úplně říkal. Uvidíme.
Mně to přišlo, že spousta lidí jako byla překvapených, mnozí to oslavili a...
Na Twitteru byly velké oslavy.
Na Twitteru tam se bouchali šampáně. Ale protože my jsme se samozřejmě, já do Štrasburku jezdím docela často, tak jsme se tam potkávali a vy jste to vlastně říkal celou dobu, takže mě to úplně, jsem si říkal, wow, jako teď on to říká už jako dlouho, jo? Proč je to najednou tak nový? Proč je to vlastně najednou tak nový?
Ku podivu, já jsem to už vlastně kolegům řekl před rokem. Petru Fialovi jsem to řekl před půl rokem. A zcela neobvyklé, to v českém politickém a mediálním prostředí není zvykem, se to nerozkecalo. Nikdo to prostě neřekl, takže chápu, že pro ty sociální sítě, že to mohlo být nějaké překvapení, ale rozhodně to teda nebylo žádné náhlé hnutí nebo pohnutí mysli. Jo.
A proč? Teda, proč ten konec přišel?
Tak jako ty důvody jsou převážně spíš osobní. Jo? Když je vám 60, což mi letos bylo, tak prostě ten čas začnete počítat trochu jinak. Začnete si říkat, co tak ještě bych mohl stihnout v tom aktivním životě. No a vlastně jsem si spočítal, že se mi otevírají dvě možnosti. Buď to teda ještě jednou Europarlament na 5 let, třeba ne jako lídr, ale na nějakém volitelném místě, odslouží se tam dalších 5 let, v 660 jít definitivně do eurodůchodu, anebo teda trošku zariskovat, ukončit to teď a zkusit udělat nějaké poslední vzepětí na domácí politické scéně, které buď to dopadne, nebo nedopadne. Jo. Tak nakonec jsem se rozhodl pro tuto druhou cestu a uvidíme, co z toho bude.
No to nás samozřejmě zajímá, jak to máš namyšlený, to vzepětí.
No tak především teď je 13 měsíců do konce mandátu, takže to je ještě poměrně dlouhá doba. Na české politické scéně se něco určitě stane za tu dobu, ale zajímavá věc byla, já jsem tak jako hodil do vzduchu pokusný balónek, že třeba 2025 poslanecká sněmovna a najednou začaly zvonit telefony z pražské ODS, jo. Myslíš to vážně? Tak pojď, sejdeme se, popovídáme se o to. Teď já samozřejmě nevím, jestli mi to ty lidi budou rozmluvat nebo schvalovat, ale evidentně to nějak zabralo, takže tohle necháme běžet nějak samovolně. Uvidíme, co se z toho vyvine. Druhá věc je, že vždycky vlastně díky tomu, že jsem dělal hlavně tu zahraniční politiku, tak se mi honila hlavou myšlenka, co takhle na závěr, samotný závěr politické kariéry, jako nějakou tečku udělat nějaký průnik do české diplomacie. Hmm. Ale to je taky teď v tuhle chvíli jako hodně, hodně nekonkrétní a je na to dost času ještě na všechno, myslím.
No a jo, ale která z těch dvou možností tě láká víc? Je to teda vlastně návrat do té domácí politiky se vším všude, ať už to je sněmovna nebo nějaká
nebo
jiná
senát,
funkce,
nebo senát, něco.
Nebo...
Tak my musíme, až mi skončí ten mandát, že jo, tak ty europoslanci jsou podrobeni určité karanténě. Vlastně by několik měsíců vůbec neměli jako dělat nic, aby se nevystavili podezření, že zneužívají svého bývalého postavení k nějakému lobbingu nebo něco podobného. Takže já si dám
tak
asi...
Takže kdyby šli třeba někam do biznesu asi, ne?
Ale jako je tam prostě taková přechodná lhůta. Já si dám pár měsíců pauzu určitě, až mi skončí mandát, což bude 1. července příštího roku. Takže ty senátní volby určitě ne, protože ty spadnou tady do toho karanténního údobí. No a samozřejmě jako tak jako political animal, že jo, mě prostě zajímá ovlivňování české politické scény, to prostě z toho se člověk už nezbaví, když v tom jede skoro 30 let, tak je to tak, no.
Hodně se říká, traduje, že kdokoliv vlastně z české politiky odešel do Evropy, nebo přímo do Evropského parlamentu, tak vlastně si navlekl úplně na jiný rytmus, odpojil se trochu od těch domácích politických procesů a vlastně se z toho skoro nejde vrátit. Cítíš to jako, protože vlastně těch návratů do domácí politiky, já vlastně nevím, jestli bych někoho vyjmenoval. Jiří Pospíšil je teďka v takový jako půl
je
na půl,
v Praze
tam i tam, takže vlastně můžeme říct, že vlastně v tom komunálu se mu to zadařilo.
Polonávrat.
Polo, nebo každou nohu jinde má. Je ještě někdo vůbec, komu se jako podařilo se dostat zpátky?
No teď jsem se všiml, že můj bývalý europoslanecký kolega od Lidovců, Pavel Svoboda, se stal velvyslancem ve Vatikánu, jo? Takže ten si teda vybral tu diplomatickou linii. Já taky nevidím nikoho, kdo by se úplně vrátil do aktivní politiky, třeba na parlamentní úrovni. Na rozdíl od jiných zemí, kde ten průnik, když se třeba podíváte, jak to běží ve Francii, no tak tam, když jsou volby, tak většinou se sáhne do toho kádru europoslanců a minimálně jeden nebo dva se najednou stanou ministry a pak třeba, když té vlády vypadnou, tak zase se zakandidujou do europarlamentu. V Česku to takhle zatím nefungovalo. No tak pojďme to vyzkoušet, můžeme to otestovat, jestli to zafunguje.
Co mě zajímá, vy jste tam byl vlastně příští rok, to bude 20 let, což je jako opravdu dlouho, to i na té evropské úrovni je dlouho, byť jsou tam někteří borci ještě díl, ale byl jste poměrně výraznou postavou frakce konzervativců, nebo ve který teďka jste, ECR, což je zajímavá frakce, vznikla ještě za Mirka Topolánka, ne? Myslím si, že se dávala dohromady s Davidem Cameronem, jakožto frakce mezi britskými konzervativci, ty byly tou hlavní tažnou sílou, pak ODS, když odešli konzervativci, přišli Poláci, který jsou teďka taky veliký. A blíží se český volby. A mě by zajímalo, jestli to u vás se hrálo nějakou roli v tom rozhodování. A říká se, možná bude kandidátka Spolu, možná ne. Je zjevně tlak i zevnitř strany a říká se, že od Petra Fialy, zejména jakožto premiéra, aby ODSka přestoupila do EPP, do té největší frakce v Evropském parlamentu, což je ta lidovecká frakce. Já nevím, jestli to stane, můžeme se o tom pobavit a tak, ale je zjevný, že ten tlak je, běžte z ECR pryč. A vy, asi Saša Vondra, to nechcete, ale mě vždycky přišlo, že vy to jako nechcete vůbec. Tak hraje tohle nějakou roli?
Myslím, že ne. Teraz v mém primárním uvažování ne. Já skutečně jsem uvažoval tak, jak jsem tady už řekl jednou. A naopak, pokud jde o to ECR, o té evropské konzervativce, tak teď je jako hodně důvodu k sebedůvěře. protože samozřejmě jsme utrpěli velkou ztrátu krve po Brexitu, kdy to opravdu vypadalo jeden čas, že to možná ani nepřežije, protože najednou jsme přišli o nějakých 25 poslanců britských, ještě takovou silnou, jako renomovanou, zavedenou stranu, britská konzervativní strana. Naši polští kolegové, že jo, přeci jenom mají trochu kontroverzní pověst v Evropě, no ale náhle prostě se zrodil prostě Fénix z popele, povstal Giorgia Meloni, která je dneska italskou premiérkou, když přivedla svoji stranu k nám, do těch evropských konzervativců, tak ta strana, ty Fratelli d'Italia, měly 4% v průzkumech. Jo. A ona teda naprosto neskutečnou jízdou během 2,5 let to vytáhla ze 4% na 25%. A teď má v průzkumech po půl roce nebo tři čtvrtě roce vládnutí dokonce 30%, což já myslím, že vlastně na evropské politické scéně je skoro bezprecedentní.
Obzvlášť v Itálii.
Teda no, obzvlášť v Itálii, jo. Samozřejmě uvidíme, jak dlouho to vydrží, ale v tuhle chvíli já myslím, že ona je jasná hvězda té pravicové politiky na, řekněme, takového toho národovecko-konzervativního střihu. A tím se obrovsky posílila prestiž zase toho ECR. Jo. Vy jste tady zmínil ty lidovce, oni, nebo evropské lidovce, oni samozřejmě početně mají nejsilnější klub v Evropském parlamentu. A když se podíváte po Evropě, tak oni v žádné velké zemi dneska nejsou ve vládě, nemají premiéry, nemají kancléře, respektive mají třeba někde účast jako juniorní partner. Jo. Takže jejich nejvlivnější vlastně politik je dneska řecký premiér, což jako vzhledem teda k politickému výtlaku Řecka, aniž bych chtěl říkat něco škaredého o této zemi, tak jako politický výtlak Itálie a politický výtlak Řecka, to se prostě nedá srovnat. Jo. Takže vlastně ten náš výtlak je v tuhle chvíli skoro bych řekl větší než eurolidovců. Navíc to vypadá, že ta evropská konzervativní, ta naše frakce, že bude jediná, která posílí po těch eurovolbách, protože najednou tam přijde 20 nebo 25 Italů. Čili my ani jako psychologicky, ani mocensky nemáme důvod teď tu naší příslušnost měnit. Hmm.
Jak se skoukal na jako měsíc zpátky, kdy Giorgia Meloni navštívila Prahu? A teď jsem viděl zděšení zase na Twitteru v řadách českých novinářů a doporučuji díl předposlední díl Nového světa, kde jste krásně se teda bavili. A teď dokonce i veřejnoprávní novináři vlastně vyjadřovali zděšení, jak to, že se Petr Fiala mohl potkat s fašistkou. Jak je to možný, jo.
Dokonce prezident Petr Pavel si dovolil tuto urážku. Jo,
vlastně jako, že je to vlastně nepředstavitelného, asi bychom mu to měli zakázat, nebo já nevím. Tak jak jsi na tohle koukal, na to zděšení to, a hrozbu ještě fašismu?
Hrozba fašismu, jo. No tak jako když, já bych to parafrázoval, jo. Meloni je asi taková fašistka, jako je prezident Petr Pavel komunista, jo. To je prostě nějaký výron dávné minulosti, která je prostě dávno pryč. Je to standardní evropská politička, řídí standardní pravicovou, národně konzervativní politickou stranu, která prostě je nepřehlednutelná, protože má 30% a tyhle ty jakoby takový ty zastydlý útoky, je to postfašismus a podobně. Já se skoro myslím, že to spíš ukazuje na totální neorientaci nebo neinformovanost těch lidí, co takhle mluví a co takhle píšou, protože měli by tomu rozumět napřed trochu víc, než se pustí do těchto těch spekulací.
No dobře, a když už jsme teda nakousli tu návštěvu, tak to je přesně ta návštěva, o ní se v kuloárech spekulovalo, že byla asi hodně o tom dění v Evropském parlamentu a jedna strana, a teď já zažil opravdu od třeba dvou lidí ze stejné strany dva různý názory. Jeden říkal, jo, oni se bavili o tom, jestli by i Giorgia Meloni nepřestoupila do EPP a nevzala tam sebou ODS. A druhá strana říkala, ne, naopak se jako byla ujistit, že pokračuje ECR, jo. Tak co teda?
Já samozřejmě nebudu pátrat po vašich zdrojích, že jo? To je prostě jasný. Moje zdroje, já jsem teda u té schůzky nebyl, protože jsem zrovna musel být v Europarlamentu, což mě bylo líto, ale dobře. Moje zdroje praví, že Meloni mimo jiné přišla říct Petru Fialovi, že za ní byl Manfred Weber, což je předseda té frakce Evropské lidové strany v Evropském parlamentu, že jí učinil jisté nabídky v tomto tomto směru a že ona ty nabídky odmítla. A to spíš teda naznačuje, že ta druhá varianta, varianta B, že je pravda, že teda to přišla Petru Fialovi říct a říct mu a doufám, že ODS taky zůstane v ECR.
Jo, protože ta nabídka teda Manfreda Webera, tak zase jsem, když už to jako dohraju do konce, tak údajně byla v tom, že by lidovci a konzervativci šli spolu do evropských voleb, což mi přišlo mimořádně zajímavý. Tak to je asi to, co ona odmítla, ne?
Předpokládám. Já nevím, co přesně Manfred Weber jí nabídl. Jo. On je v tuhle chvíli, on má prostě těžkou pozici, protože skutečně ta Evropská lidová strana, byť, jak jsem říkal, početně má nejsilnější klub v Europarlamentu, tak prostě v Evropě se jí zjevně nedaří a vlastně utíkají voliči. Když se podíváte do Německa třeba, jo, tak najednou zjistíte, že CDU-CSU, tradiční vlastně taková ta umírněná pravice německá, tak je někde, stagnuje někde na 28%, což je daleko, daleko za jejich bývalými zisky okolo 40%. A ta alternativa AfD najednou má 19%. A to je prostě vidět, že ten přesun těch voličů od té umírněné pravice k té trochu radikálnější se koná, že to prostě je celoevropský fenomén. A ten Weber jako evidentně je z toho nervózní a hledá nějakou posilu, jak teda si vystužit jakoby pozici před těma eurovolbama. Já myslím, že Meloniová dokázala, že to, že tu politiku umí, že jako umí hrát hru na vysoké úrovni a ona absolutně v tuhle chvíli nemá žádný důvod zvedat ruce a vzdávat se a říkat jo, tak jako my půjdeme s váma, protože prostě vy potřebujete pomoc. Takhle se to nedělá, že jo. To když máte trumfy v ruce, no tak to musíte umět hrát trochu jinak.
Když se vlastně rekapitulujeme, když se zrekapitulujeme těch posledních 20 let, protože to už je skoro čtvrt století téměř, mohlo by být, tak co ty vlastně vnímáš z pohledu asi i toho mezinárodního, že se jako událo za těch 20 let, ale teď mě asi zajímá možná ten vnitropolitický. Myslím, že byla obrovská skepse a otazník vlastně, volíme tady nějaký europoslance, rekordně nízká účast, něco tam dělají, někde se tam scházejí v tom Bruselu, stejně nám tady rozhoduje ta vláda, stejně my si volíme poslance v České republice a ty tam jedou, protože jsme tam členové a vlastně se tam nic jako nerozhoduje. Teď si myslím, že začíná spoustě lidí tady jako docházet, že sem najednou doputuje věc, o který v žádných volbách vlastně jako oni nehlasovali v těch domácích, ať už je to Green Deal, ať už jsou to tady konec spalovacích aut. Jo. X dalších úplně radikálních opatření.
Tak se oni hlasovali v podstatě. Zvolili Andreje Babiše, no, a ten to odmával. No,
já se teďka bavím z pohledu, řekněme, obyčejných voličů, který mají pocit, jasně, hele, nebo ho měli před 20 lety, jo, posíláme tam nějakou skvadru. A teďka najednou se valí z té Evropy věci, které už si fakt jako dotýkají úplně každýho. Jak ty tohle to vnímáš? Že mám pocit, že ty lidi si začínají uvědomovat, že to je důležitý.
Máš pravdu. Ukáže se to možná na účasti v těch eurovolbách za rok, to uvidíme. Zatím teda ty eurovolby prostě lidi moc netáhli, že jo. Vždycky to bylo z okolo 30 nebo po 30% s jednou výjimkou, kde to bylo asi 18%, to bylo 2014, což byla asi druhá nejnižší účast v Evropě. Myslím, že my měli jenom Slováci. A je vidět, že to skutečně je těm lidem jako vzdálený, že to má asi pro ně stejnou relevanci jako volby do Senátu, jo, takhle já vždycky dloubu do svých senátních kolegů, že to má asi jako stejnou legitimitu zhruba. Možná se ta legitimita teď zvýší, protože se opravdu lidem sahá do peněženek, sahá se jim na život, na životní styl. A mimo jiné se jim sahá na to proto, že ten Europarlament se za těch 20 let strašně změnil. Stal se jakoby ambicioznějším. Já když jsem tam přišel, tak jako vlastně ten Europarlament byl v klidu, v uvozovkách. Jo. Ty ambice tam vždycky byly, vždycky jako každá instituce si chce přihrát víc pravomocí, když má tu možnost, tak ten Europarlament to vždycky měl rád, ale nebyla tam tahle ta jako ta úporná ideologická snaha jakoby převrátit úplně třeba evropskou ekonomiku nebo životní styl evropské populace. Což se teď stalo díky tomu, že ten parlament jako totálně zezelenal. Jo? Že vlastně ta zelena...
Ale dostal i tou Lisabonskou smlouvou, dostal ty pravomoci.
Ano, tomu obrovsky stouplo sebevědomí, to je pravda. A vlastně v důsledku toho jakoby hledal, kde ty pravomoce materializovat, a najednou se tady objevila ta zelená agenda a ten parlament se v tom našel. Prosáklo to teda úplně všema ostatníma agendama. Já to vidím na té svojí obchodní agendě. My jsme až do roku 2019 normálně vyjednávali o obchodních smlouvách a prostě běželo to. Teď vlastně nemůžete vyjednat skoro nic, protože v každé smlouvě musí být závazek, že ta země bude dodržovat pařížskou klimatickou dohodu. No a to samozřejmě někde v jihovýchodní Asii nebo někde v Africe. Ty jejich premiéři se na to podívají a řeknou si, no tak sorry, ale do toho nemůžeme jít, protože to nás udrží, to se nerozvineme, to nás prostě bude držet dole věčně. Takže tohle to ten parlament skutečně, jakoby, je to negativní vývoj podle mě, a tohle ten parlament dělá a lidi si toho začínají všímat a uvidíme, co to provede s volební účastí a s volebníma preferencema.
Já pozoruju u těch lidí, řekněme, zvyšující se jako uvědomění si nějakého demokratického deficitu. Jo? Aspoň v těch diskuzích není to změřený, ne to, ale že mají pocit, že vlastně přestávají o těch věcech rozhodovat a nevidí, kdo o nich rozhoduje. Jo? Je to tak z tvýho pohledu?
Tak to je prostě stará bolest vůbec celé té konstrukce Evropské unie, kterou jsme tady vlastně, myslím, že ODS ještě za Václava Klause byla první, která to tady nějak jako kritizovala, a samozřejmě jsme měli nálepky prostě antievropani a podobně. Čím dál od je to centrum vzdálený, tak tím vlastně menší možnost je ovlivnit, co se tam děje, protože ty instituce se zapouzří sami do sebe a žijou si pak vlastním životem. A tady prostě já myslím, že platí jednoduchá pravda, že základní jednotka pro vůbec jako nějakou realizaci demokratického prostředí, tak je prostě národní stát. Není to nadnárodní instituce, protože tam se vždycky nakonec dostanete do toho, že se ty instituce zacyklí do sebe, zavřou se do nějaký skleněný věže, nekomunuje kousně svým okolím a lidi pak po určitý době začnou mít pocit, že teda to nemůžou ovlivnit. Pak to vede k nějak třeba k radikalizaci národních politických scén. Uvidíme, jak se to vyvine prostě v Evropě.
Já tady mám trošku jinou tu teorii, než to máš, ale nebo než vy. To, že to tak je, jako podle mě se ví dlouho a je to jsou dvě části společnosti na tom, jako mají svoji zásluhu. Za prvý média nedokážou prostě vysvětlit, že ten český parlament je v podstatě šaškárna, že ten evropský je ten důležitý. Protože když se dneska podívám a do debaty v hospodě, v jakýkoliv hospodě, co tam jako chlapi řeší, tak oni, aniž si to uvědomujou, řeší evropský témata. V hospodě se odehrává evropská debata, ale ty lidi neví, že to je evropská debata, a myslí si, že to je národní debata. Jo? Takže za prvý média, a za druhý politici, a teď třeba i europoslanci, jo. Jakoby jim to nedokázali podle mě dostatečně jasně vysvětlit. Souhlasíte s tím?
Jo, já vlastně s tím musím souhlasit. Ono se to samozřejmě, teď jako nechci, aby to znělo jako výmluva, jo. Ale ono se to samozřejmě zacyklilo i v té České republice, protože já jsem 20 let, teda příští rok to bude těch 20 let toho europoslaneckého mandátu, se jakoby snažil nějak interagovat s tou veřejností. A ono to vlastně jako nejde, protože ten počet, to množství lidí, co se o tu Evropu takzvaně zajímají, tak je omezený. Prostě přijdete na nejrůznější konference, kulatý stoly, pozvou vás do médií a vlastně zjistíte, že tam sedí okruh těch samých lidí, co říkají vlastně ty samé poučky, jo, že to mají zacyklovaný v té hlavě. A i ten dosah těch médií je omezený, protože vlastně to poslouchá zase omezený počet lidí. Jo. A když si pronajmete sál, hospodu nebo prostě nějaký kulturní dům někde na nějakém malém městě nebo na vesnici a vylepíte si tam plakáty, že přijďte dneska debatovat s europoslancem o Evropské unii, tak vám tam přijde 5 lidí. Z toho jsou takový ty 3 věční kverulanti, že jo, který se ani nechtějí bavit o Evropské unii, ale chtějí si postěžovat na poměry a podobně. Takže ani tohle nefunguje. Čili vlastně ty kanály, jak to k těm lidem dostat, téměř neexistují. No. Já nevím, co s tím teda, to jako se přiznávám, ale takhle ta situace vypadá.
Podle mě tady mají jako velkou roli hrajou média a moje zkušenost jako poměrně čerstvá. Já jsem samozřejmě bias v tom tématu trochu, protože jsem tam strávil spousta času, ale a jezdím tam a tak. A my když na Primě děláme debaty europoslanců, což třeba v České televizi si nepustíš, jo? Jakože fakt debatu, jako kde sedí třeba i lidi z SPD, nebo tam sedí Kateřina Konečná, nebo jako sedí tam všichni prostě. Tak to má obrovskou sledovanost většinou. Jo? Ty, jako já mám pocit, že ty lidi to vlastně jako chtějí slyšet, chtějí se na to podívat, ale on jim to vlastně nikdo nenabízí v domnění, že to nikoho nezajímá.
Aha.
Jo.
Aha, tak teď jste mě inspiroval, vida, začínám přemýšlet o tom,
že moje
postpolitická budoucnost by mohla být v médiích, že bych tam řídil debaty evropských politiků a protože vidím do těch střev těch institucí, takže bych jim kladl ty správné dotazy. Jo. A protože už vlastně nebudu politicky aktivní, tak by to ani nebyl střet zájmu.
Uděláme Insider Europe, děláme tvůj podcast.
Teď jste mě inspirovali. Ano,
tady debaty.
To není špatný nápad.
Začnu o tom přemýšlet. Jak
se za těch 20 let vlastně vyvinula ta Evropa? Víme, že jsou ty zásadní děje, ale jako my jsme tam vstupovali a vy jste šli jako ta první generace do toho Evropského parlamentu s celkem jako jasným rozložením sil. Za těch 20 let jsme jako úplně jinde. Co můžeš to nějak jako popsat generálně?
No, je úplně jednoduše, bych to měl shrnout do jedné věty, tak to je prostě, že je to horší, než to bylo před těma 20 lety. Je to horší v tom smyslu, že těch regulací je pořád víc, že, a to už jsem tady řekl, vlastně ta zelená agenda, nebo celý ten Green Deal, který já teda považuji za velmi nepromyšlený, gigantický sociálně inženýrský experiment, takže prosákl opravdu všema agendama. Biznis se na to nějakým způsobem už teda přenastavil částečně, nebo se přenastavuje. A je to věc, která prostě nakonec skončí negativně v peněženkách těch lidí, protože někdo to prostě bude muset zaplatit. Jo. Je to prostě daleko ideologičtější, než to bylo před těmi 20 lety. Už i tehdy ta ideologie tam vždycky hrála nějakou roli v těch evropských institucích, v Evropském parlamentu speciálně, ale dneska je to daleko ideologičtější. Čili ta zelená linie vlastně přebíjí všechno. A druhá věc, který já začínám být lehce nervózní, tak je takový to hledání vnitřního a vnějšího nepřítele, že nás chce někdo ohrozit, jo, a že musíme teda bojovat proti vnitřním a vnějším nepřátelům. To jsou všechny ty kampaně týkající se boje proti dezinformacím a hybridní války a tak dále. Přičemž já vůbec nepopírám, že tyhle jevy existují. Ale ono se to začíná zvrhávat vlastně do boje s legitimními politickými názory. Jo. To znamená, že když někdo začne kritizovat nějaký aspekt evropské integrace, tak jako čas se mu může stát, že mu dostane nálepku dezinformátora nebo někoho, kdo prostě tam propaguje nějakou prostě jak se tomu říká dneska, antizápadní narrativ. Jo. Což je velmi nebezpečný, protože to prohlubuje takovou tu celospolečenskou paranoju, takový ten stihomám. A to je teda jev, z kterého já mám taky strach. Jo. A ten v tom Europarlamentu bohužel už začíná taky prosakovat všema agendama.
Je tam vidět minimálně v té poslední době nějaký vystřízlivění. Já třeba zrovna u CDU, která i ta lidovecká frakce táhla většinu těch věcí kolem Green Dealu, tak zrovna u těch Němců mám trochu pocit, že si jako řekli, aha, ono to nebude tak jako úplně jednoduchý. Tam je totiž ta zrada v tom, že když Evropská komise chystá regulaci, tak ní dělá dopadový studie. Jo? Jakkoliv se nám to nemusí líbit, tak vždycky tam ty dopadové studie jsou a zhruba víme, co se stane. Jakmile to přiběhne do Evropského parlamentu a tam přijdou jako šílený pozměňováky, to jako na každý tý schůzi tak je, tak tam už nikdo dopadové studie nedělá. Jo? A ty Němci mám pocit, že si to trošku jako uvědomují. Hele, my jsme ty se tady nechali vyhecovat, schválili jsme nějaký blbosti a teď to tak je prostě a berou zpátečku.
Je to tak, no a je to samozřejmě způsobený tím, že nejenom v České republice, ale i v jiných členských zemích Evropské unie se ten Europarlament prostě nebral moc vážně. Jo? Což je vidět i na těch volebních účastech, protože průměrná volební účast skrz celou Evropu ve volbách do Evropského parlamentu je nějakých plus minus 40-42%, což není moc. Jo. V některých zemích, kde mají teda povinný volební právo, nevím, Belgie, že jo, tam, no, tak je to vyšší, ale jako není to žádná sláva. A vlastně teď jakoby se ti národní politici začali uvědomovat, že ten Evropský parlament se prostě trochu utrhnul ze řetězu, že se chová autonomně, že vůbec jakoby nedbá na tu zpětnou vazbu směrem domů a přesně, jak jste říkal, a vůbec jako nebere v potaz dopadový studie na socioekonomickou situaci velkého počtu obyvatel těch středních vrstev, jo, nebo nižších středních vrstev. A to samozřejmě potom odskáčou ve volbách, ale ti národní politici. Takže tohle to, myslím, že jim začíná docházet a že se ta atmosféra opravdu jako mění. Jestli to není příliš pozdě, to se uvidí v následujících několika málo letech.
Já myslím, že k řadě jako obyčejných lidí to vždycky prokape přes nějaký téma. Mě úplně fascinoval ten vlastně svatý boj o nabíječku, kde teda to, myslím, že to hodně zasopnili europoslanci Pirátů, kteří to brali jako vlastně naprosto totální highlight těch 5 let toho mandátu, že teda se podařilo se dobrat k regulaci nabíjecích kabelů v rámci celé Evropy.
A to přitom nebyla první regulace nabíječek.
A myslím, že to vlastně tady naráží, jako čím je pak nadšenější ta jejich jako interpretace, to, co se podařilo dosáhnout, tak tady to naráží na vlastně úplně přízemní pohled, logicky i můj, který na to kouká, říká, tak jestli tohle fakt je jako highlight 5 let něčího mandátu, tak vlastně to je úplně děsivý. Jo? Navíc teda pak ještě ten Apple to vlastně řekl, že to celý nějak obejde. Tak není tohle ten problém taky, že tyhle ty témata vlastně si řada těch politiků bere jako nějaký dominantní jako nástroj komunikace, přitom je to vlastně úplná ptákovina?
No, tak ty lidi samozřejmě hledají prostě nějakou jednoduchou zkratku. Ty europoslanci, když jako poznají, že ty složitý věci se komunikovat nedají, protože to nevysvětlíte ve dvou větách, tak prostě se snaží vždycky najít nějakou zkratku, aby jako legitimizovali tu svoji činnost v tom europarlamentu. Že jo? Nabíječky jsou jednoduchý, to je sdělitelný. Já se tomu taky směju, samozřejmě. Prostě jako to je netéma, jo? Jak by řekl klasik Václav Klaus, ale fakt je, že prostě je to asi sdělitelný a srozumitelný, takže když oni tím začnou mávat, udělají si z toho headline, že jako podívejte, tady jsme dosáhli něčeho, tak to ty lidi pochopějí, někdo tomu zatleská, někdo si z toho bude dělat srandu, ale jako je to vidět a je to slyšet.
To jo, ale někdo zatleská, někdo si to dělá srandu, ale tak já myslím, že tak v poměru 90% lidí na to kouká a říká, to jste se zbláznili, a 10% si řekne jako aha. No.
Tak třeba jim jde o těch 10%, co jako tomu zatleskají, protože to jsou ty lidi, co jim tam ty hlasy potom v těch eurovolbách nahází. No.
Jo, je to tak, protože tak tomu vlastně bylo vždycky, že tyhle ty podružní témata, což ta nabíječka je, nepochybně, samozřejmě získávají velkou pozornost a v tu nejhorší chvíli, když se tomu začnou lidi smát, přiběhne tady zástupci několika think tanků, placených často Evropskou komisí a začnou vysvětlovat, proč je to dobře. Že? V tu chvíli to chytí úplně bizarní obrysy. A přitom, a to znamená se u těch médií, jo, tam je spousta zajímavých regulací. Teďka jsem se o tom bavil, teďka si přesně nepamatuju s kým, s Ondřejem Knotkem. Tak tam je třeba regulace fluorových plynů, jo? Což fluorový plyn je třeba chladící kapalina, která je v tepelných čerpadlech. Jo? To Takže Evropská unie všude cpe tepelný čerpadla, že jo? Prostě všude se tady jako kolem nás budou tepelný čerpadla, ale teď už vzniká, jo, je, možná, už nebyla schválená, teď to nějak možná před schválením, regulace, že tam nemůže být ten fluorový plyn, jo, protože ten je taky jako
environmentálně nevhodný.
Značně vytváří skleníkový efekt, takže si všude nainstaloval ty tepelný čerpadla s tím fluorovým plynem a ty řekneš, to ne. Jo? A to mě vlastně vadí, že ta regulace, mě nevadí samotná ta regulace, to, jako, to tak je, prostě regulační velmoc, to už tady párkrát zaznělo, ale že vzniká tak rychle, že ona mění ty pravidla hry za pochodu. No. Pořád. Jo. Biopaliva.
To jsem chtěl říct biopaliva.
Teďka biomasa. Jo. Biomasa byla ještě 2 roky zpátky přeci to jako uhlíkově neutrální. Všichni jsme věděli, že není uhlíkově neutrální a kdo řekl, že není, tak byl označen za klimatického dezinformátora, mám s ním svoje zkušenosti. A teď už je to teda vlastně, teď už se jako říká, že už je to blbě a chystá se zákaz kotlů na dřevo. Jo.
No, to je prostě klimatický dezinformátor.
Jako, nejde, jako v tom nejde vlastně podnikat, nejde v tom žít a nejde v tom nějak jako fungovat. Jo.
No to je, jako zase se dostáváme k tomu, co já jsem prostě tady už několikrát řekl. Tohle jsou důsledky té zelené agendy, která prostě prosákla úplně vším a která prostě má ideologické kořeny. To není o ekonomice, to není prostě, ani to není o těch regulacích samotných, jakoby o právním rámci. To je prostě čistá ideologie a pak se vždycky za několik let přijde, nebo může se přijít na to, že tam byly chybný závěry, že nějaká ta studie prostě nefungovala, biopaliva, příměsi, prostě to úplně klasický případ. Dneska jako všichni dělají, že radši, že to nikdy neexistovalo a podobně. A tohle to je prostě to s těma chladicíma médiama do těch tepelných čerpadel, to je podle mě jako velmi podobný případ, ale akorát jako v tom europarlamentu je problém, že když se to jednou rozjede, tak efektem sněhový koule vlastně si nikdo potom nedovolí se postavit proti tomu, protože by byl za klimatického dezinformátora, byl by mimo ten mainstream, byl by vlastně jako odsunut na okraj, takže v duchu toho, v té politické kultury, která v tom europarlamentu existuje, což je nekonečný konsenzus až do bezvědomí. Jo. Tam se málo kdy něco konfrontuje jako levice, pravice nebo prostě v takovém tom klasickém politologickém smyslu slova. Tam je vždycky tendence to ukonsenzovat až do bezvědomí. Vyjde z toho něco, nikdo jako nad tím nejásá, ale všichni říkají, no dobře, tak jako s tímhle umím žít. Je to sice špatný, ale umím s tím žít. Jo.
Díky, že jste se dokoukali až sem dál. Už je to pouze pro naše patrony na platformě patreon.com nebo Gazetisto a nebo Hero Hero. Díky za vaši podporu. O čem jsme se dál bavili? O jeho komplikovaném vztahu s Pavlem Novotným, démonem z Řepory. Odpověděl, kteří 3 rokoví zpěváci a kytaristé jsou jeho nejoblíbenější. Hodně jsme se bavili o budoucnosti ODS, jestli je budoucnost samostatná, anebo v rámci koalice Spolu nadále. A jestli litoval a vlastně chtěl být někdy ministrem zahraničí v nějaké české vládě. Taky jsme se dotkli toho, co si myslí, že bude dělat a kam bude jeho kariéra směřovat po odchodu z Evropského parlamentu. Takže díky, buďte s námi, podpořte nás na našich platformách a staňte se členy naší Insider Community. Díky.